Un labrīt, studijā kinožurnāliste Kristīna Simpsone. Runāsim par filmām, kuras nu, mēs pagaidām vēl redzam tikai uz reklāmas plakātiem, vai ne? Un lasām jau mēģinām saprast tas pats Inisherins Banshī. Kas tajā visā ir vietas nosaukums, kas tajā visā ir pilnīgi nesaprotams svešvārds, laikam vajadzīgs tulkojums un skaidrojums?
Labrīt un pateicību Latviešu valodas tezauram. Es ieraugot filmas nosaukumu ķēros tieši pie tā, un tad atšifrējot šo nosaukumu, Banshī īru kultūrā apzīmē sievietes rēgu, kura gaudas pareģo nāvi. Savukārt Inisherin ir fiktīva sala pie īrijas krastiem, kas eksistē vienu McDonald's scenārijā. Un filmas notikumi vīs ap divu draugu attiecībām. Viņiem ir gluži vai rituāli gājiens uz bāru, vienīgo salas bāru katru dienu, bet draudzība vienā brīdī piedzīvo krahu, jo viens no draugiem pēkšņi pārstāja ar otru sarunāties. Un šos abus draugus spēlē divi no šobrīd zināmākajiem īru aktieriem, Colins Farrells un Brendans Gleesons. Šis pats tandems, atcerieties, arī spēlēja McDonald's pirmajā pilnmetrāžas filmā Reizes Brigē. Un Inisherins Banshī ar režisoru iepriekšējām filmām saista ne tikai aktieri, bet arī skarbs un reizēm pat arī īpaši šajā filmā fizisks humors un absurda situācija izspēle. Skatoties McDonald's filmas, reizēm liekas, ka tie dialogi ir tāda, kā, nu, tāda piespēle, kur aktieri viens otram tādās ritmiskās piespēlēs tās repliks met šurpu turpu. Un jāsaka, melnais humors un varoņu netipiska reakcija uz situācijām ir McDonald's tāds kā jājam zirdziņš. Tie caurvīgi gandrīz visu viņa kompakto filmogrāfiju pietu darbu apmērā un rada iespaidu, ka McDonald's pieder pie tiem māksliniekiem, kas gandrīz visu savu karjeru strādā pie viena darba jeb vienas lielas idejas. Nosacīts izņēmums tiesa bija filma Trīs paziņojumi pie Ebingas Missouri štatā 2017. Gadā. Tātad Inisherins Banshī melnā komēdija no 20. Janvāra Latvijas kino teātros.
Nu, ir vēl viens plakāts, uz kura Brets Pits zeltainos toņos iegaismojas un aicina mūs uz filmu Babilonu. Tā informācija jau vēstīja, ka te ir kino par kino, kas nu ļoti varētu patikt, piemēram, Oskaru daļātājiem.
Tieši tā, filma Babilona, kur režisējis Demiens Šazels, jau ir saņēmusi arī zelta globusu par labāko skaņu celiņu, bet es ticu, ka filma būs noteikti nominēta arī Oskariem, jo, kā rāda iepriekšējo gadu pieredze, filmas sižets, kas vēst par agrīnās Hollywoods aizkulisēm, parasti ir tāds, kas spēja savaldzināt ASV kino akadēmijas šos balvu pasniedzējus, lēmējus, un ASV kino akadēmija tieši šādiem darbiem ir vēsturiski bijusi ļoti atzinīga un dāsna. Un jāsaka, ka filmas režisors Damiens Šazels jau toreiz ir paveicis viņa kontā, tā teikt, mūzikls La La Land, kas arī vēsta par Hollywoodu, kā tad apsolīto zemi jauniem talantiem. Un šī filma viņam atnesa Oskaru 32 gadu vecumā, tādējādi, kā jau minēja iepriekš, viņš kļuva par jaunāko kino veidotāju, kas apbalvots šajā kategorijā. Bet pati Babilona, nu, jāsaka, ir diezgan liels pārbaudījums atkal, jo filma ir 3 stundas gara, un tā ir pārmērībām pilns vēstījums par kino industrijas agrīnajām dienām. Nu, jāsaka, spriežot pēc Šazela stāsta, liekas, ka tā ir viena nebeidzama bakhanālija. Un te ir gan zelts, gan intensitāte, gan zvaigznes, Brets Pits un Margo Robi, gan arī lērums kino atsauču, kur ir gan viss sākot ar Hollywoodas ikonogrāfiju, beidzot arī ar Fellini un Visconti, tātad Eiropas režisoriem. Bet, nu, ja ļoti pacenšas atvainojas nesarliept galveno šī visa, tad var arī izlobīt tāds atsevišķas cilvēciskas atziņas par to, kā slava sagroza galvu un laupa saprātu un personības. Babilona kino no 19. janvāra.
Tad tie, kas lēma par globusiem, spēja 3 stundas aizvadīt, tagad skatāmies, vai to spēs arī ASV kino akadēmija un savukārt mūsu kinoteātru skatītājiem. Bet ieslēgam tāds mazs brīdinājums rēķinieties ar garu vakaru vai ilgu dienu kinoteātrī. Bet ja atgriežamies atpakaļ uz zemes, uz Eiropu, tad arī te kāds kino piedāvājums.
Jā, radikāli atšķirīga filma no jau iepriekš minētajām šķiet visreālistiskākā ir dāņu kino režisors Mies Hansens Lēves drāma Vienā jaukā rītā. Mie Hansen Lēve, jāsaka, ir viena no šobrīd zināmākajām un tādām arī kā produktīvākajām Francijas kino veidotājām. Līdzīgi kā citas režisors filmas, arī šajā ir ietverti autobiogrāfiski motīvi, tiemam šī filma vēsta par kādas jaunas sievietes dzīvi, kas mēģina sadzīvot ar tēva neirodeģeneratīvo slimību. Un te interesants moments, ka ir Hansen Lēve kino ir ienākusi sākotnē kā aktrise, vēlāk strādājusi arī kā kinokritiķe. Tā tad ir
no visām iespēja, pusēm.
Jā, ir iespēja paskatīties, kas tad notiek, kad kinokritiķi veido filmas.